Rõõm on siin täna teie ees olla sellisel toredal suvepäeval. Võib-olla mõtted on kuskil mujal kui siin saalis. Või kuidas? Kes tahab randa minna? Me jõuame. Muidugi. Me jõuame sinna. Võib-olla teie mitte ajateenijad täna, aga kunagi kindlasti. Enne kui ma täitsa alustan, siis ma tahaks öelda seda, et minuga on selle 3 aasta jooksul kaitseväes juhtunud selline asi, et kui ma senimaani võisin jutlustada niimoodi, et lihtsalt mul olid siin mingid märksõnad ja lihtsalt rääkisin ja võibiski lobisesin vahepeal, siis kaitseväes antakse mulle 3 minutit tavaliselt rivistustel sõna, mis tähendab seda, et iga sõna on minu jaoks kallis, armas ja väga ülioluline. Ja ma pean selle teksti paperi pealt maha lugema, sest et ma ei usalda piisavalt oma pead, et see kõik mul meeles püsiks, et ma selle ilusalt nagu kirjas on maha ütleksin. Ja ka täna võib juhtuda niimoodi, et ma äkki jään siia paperitesse kinni, siis ma annan teile õigus, et te võite nagu vahele segada, et öelda, et Mihkel, vaata meid ka, mis on need paperid vaatajad. Aga asja, millest ma täna rääkida tahan, on selles mõttes huvitav, et iga ütluse ettevalmistamine on alati huvitav. Ja seal on oma pinge veel olemas. Minu mõtted, Jumala mõtted. Eks mõnda aega siin maa peal ära elad, siis alati on milleski rääkida. Ja siis peabki nagu vahet tegema, et mis ma siin räägin, et Jumala ütle mulle, mis ma räägin. Ja kui Jumal midagi ütles, küll ma ikka midagi välja mõtlen. Aga siis ühel hommikul järsku hakkas, tuli see loomepalang või, kuidas öeldakse, inspiratsioon tuli peale, see pani mõned asjad kirja ja nendest asjadest ma tahaski rääkida. Ja see mõte see alguse sellest, et iga aasta, kui tulevad uued ajateenijad, siis minu ülesandeks on viia kurssi ennast sellega, mis on kellegi siis religioosne taust, kas usuvad või nad ei usu. Ma vaatan nende ankeete seal, ja iga aasta laias laastus kordub üks ja sama asi. Ma lappan neid lehti ja seal on kirjas, puudub usk, usku ei ole, kriips, ma ei usu mitte midagi, kriips, puudub usk, usku ei ole, mind ei huvita usk. Ja siis vahepeal sinna trehpab, ütleme, 140-50 poisist võib-olla 10 poissi on mingisuguse taustaga. Aga see peegeldab meie ühiskonna tegelikult olukorda ka, on ju. Et nii see olukord on. Ja siis ma loen need ankeete ja järsku taban ennast mõtte pealt, et kuidas nad saavad elada niimoodi, ilma usuta. Et mina olen kuskil üle 15 aasta uskunud, et Jumal on olemas ja minu jaoks, see on nagu selline elementaarne asi. Ja siis ma mõtlen, et mis moodi nad saavad elada niimoodi. Ma ei saa öelda, et mul neist kahju oleks. Et vahesed kesed nüüd ei usu mitte midagi, aga see pani mind mõtlema lihtsalt. Üks psühholoogia eriala, emeriit professor, kes on 2000. aastate keskel ja alguse pool oli kõige enim tsiteeritud psühholoog üleüldse maailmas. Tema nimi on Albert Bandura, siis tema ütleb niimoodi usukohta, et usk võimaldab lõpuni välja minna, ka eluga riskida. Teades, et ehk tänu sellele jõutakse lõpuni välja minna ja jõutakse soovitud eesmärgini, kui usutakse. Ja paradoksaalsel moel, teinekord just nimelt ainult tänu sellele, et usutakse, mindi viimase peale välja ja jõuti eesmärgini. Et psühholoog ütleb, et usk iseenesest on vajalik selleks, et liigutada piir või jõuda sinna, kuhu me võib-olla mõtleme, et mina küll sellega hakkama ei saa. Läbi aastate ma olen kuulnud ajateenijaid, kes küsivad, kõhklevad, kui nad on kuskil loenguse. Ja ma olen lugenud ka foorumitest inimeste arvamusi, siis ikkagi eestlase selline põhihirm on meie idanaabri ees, valdavalt. Ja kaitseväes, kuna me tegeleme siis sõjaväelise väljaõppega, siis seal tuleb see küsimus eriti nagu esile, et aga mis siis saab, kui Venemaa meile siis nagu kallale tahab tulla? Ja suur osa arvab, et mis sõjetakse lihtsalt üle, on ju. Ja mõned ütlevad, et mina küll seda riigi kaitsma ei hakka, et ma panen kohe Rootsi. et noh, see on selline suhteliselt valdav hoiak teinekord, vähemalt alguses niimoodi. Aga kui me vaatame ajaloos tagasi, kui me vaatame vabadusse ja aega, siis kui me Eesti Vabariik just oli sündinud, siis ajaloolased ütlevad, et vabadussõjas võidelnud võitlejatest 90% olid kristlased. Noh, valdavad siis luterlased või õigeusu kiriku liikmed. Ja need mehed, usklikud mehed, võitlesid hoolimata sellest, et riik oli alles vast loodud, et struktuuri põhimõtteliselt ei olnud olemas. Hoolimata sellest, et kaitseväge põhimõtteliselt ei olnud olemas, alles hangiti varustust ja noh, siin on erinevad naljakaid lugusid, kuidas seda varustust hangiti põgenemate Saksa vägede käest, varastati sala ja noh, igasugu muid asju. Nad võitlesid ja nad võitlesid mitmel rindel vabadussõjas. Kes ajalugu teab, siis noh, Jägala juures jäi rinne pidama, Lõuna-Eestis tulid punased peale ja lõpuks tulid ka ju sealt baltisakslased Riia poolt, ehk siis Landesveri sõda. Ja eestlased võitlesid mitme vastase vastu. Ja mis juhtus? Noh, kes julgeb vastata, mis juhtus? Me võitsime, on ju? Eestis sai vaba riike. Sellepärast, et need mehed, kes julgesid minna, nad uskusid sellesse, hoolimata olukordadest. Kõik tundus ju võimatu, et Venemaa on nii suur ja Landesveri sõjas olid nende vastas professionaalsed sõdurid. Need mehed, kes uskusid, läksid ja tõid võidu koju. Et selles mõttes usul on väga tähtis roll inimese elus. Ja mina näen selgelt sidet uskumise ja usu puudumise tagajärgedest. Üks on see, kui sa usud, siis sa lähed ja sa oled valmis riskima. Ja kui sa ei usu, siis sa lähed teisele poole ja sa pole valmis riskima. Poleme Rootsi, seal on kõik hästi siis. Mulle tundub, et nõukogude okkupatsioon, mis püüdis meilt röövida midagi sellist südamelähedast, ma pean silmas siin usku laiemas mõttes, suutis oma plaani päris edukalt eestlase kallal nagu täide viia. Et see, mis siin nõukogude ajal tehti, seda me tegelikult tunneme ka tänases päevas ju. Et meie Eesti rahval puudub usk. Esmajoones just Jumalasse puudub usk. Pigem usutakse ise endasse, aga see on teinekord niimoodi, et ma ei saa sellega hakkama, aga enese usk on teinekord madal. Kuigi noh, kui võrrelda nüüd nagu kas usk Jumalasse, usk ise endasse, siis ikkagi nagu see, mina on ikkagi nagu kõvem mees kui see Jumal. Et ma usun pigem ise endasse. Ja sama psühholoog, tema laseb oletada, et on olemas kahte erisugust usku, mis ometi on teine teisega nagu ühendatud nagu kett, ketti lülid oma vahel ühendatud, siis ta ütleb, et on olemas enesesse usk ja on ka olemas siis usk väärtustesse. Ehk siis kui meie peame väärtuseks seda, et Kristus on surnud meie eest ja kõik see, mis sinna juurde käib, siis see on usk väärtustesse ja on ka meie eneseusk. Ja ta ütleb, et need kaks asja ei välista teine teist, meie eneseusk ja uskis väärtustesse, ehk siis antul juhul selles kontekstis, kus meie oleme, usk Jumalasse, et need ei välista teine teist. Kuidas on? Kõlab mõistlikult. Mul on enesesse usku mõnedes asjadesse, mida ma tean, et ma saan hakkama. Aga see ei välista seda, et ma nüüd Jumalasse ei usu. Tänapäeval demokraatikus ühiskonnas, kapitalistlikus ühiskonnas, räägitakse hästi palju sellest, et meil kõigil on valikuvabadus. Me võime kõik oma sõna kuuldavaks teha, rääkida sellest kõva häälega, mis me arvame. Ja seetõttu ongi meie ümber igapäevaselt nagu miljon valikut. Noh, firmad reklaamivad selle omi asju, mingid liikumised reklaamivad omi asju ja püütakse siis tekitada neid valikud või anda inimestele valikud. Ja kuna noored inimesed, kelle elu on alles ees, siis loomulikult püütakse suunata nagu see reklaam ja need valikute andmised just esmajoones noortele, sest et kui nad valivad oma elude alguses need asjad, siis arvatavasti need kinnistuvad ja siis nad on head tarbijad kuni oma elupäevade lõpuni. Et see on nagu selle kapitalistliku maailmakorraldus on nagu, ütleme nii, laialt öödes mõte. No võib-olla mitte täpselt majandusteoreetikute mõistes, aga minu arust, ütleme siis niimoodi. Ja hästi palju suunatakse siis noortele seda reklaami ja meile antakse nagu igasugu valikud. Tänava peal, televiisoris, koolis samamoodi, aga üks asi, mis mulle silma on hakanud, kui me aastaid oleme vabadusnoorte liikumisega koolides käinud, on see, et igasugu asju võib rääkida ka koolis, aga jumalast ei tohtinud koolis peaaegu mitte kunagi rääkida, peaaegu mitte üheski koolis, kus me käisime, otseselt niimoodi usust rääkida. Ehk siis millest ma aru saan on see, et me räägime sellest ühiskonnas, et me võime valida ja me võime oma valikuid reklaamida, aga on üks asi, millest me väga ei taha või millest ei lubata rääkida, ongi usk jumalasse. Ja minu arust ongi noortel ära võetud see usk valida, kui me räägime jumalast. Et üks valik on ära võetud nagu nimekirjas. On terve hunnik nimekirjas, võid valida seda, aga sealt on ära võetud usk jumalasse. Aga mina arvan seda, et usk on vajalik. Ma usun, et siin paljud on ka nõus sellega. Mitte ainult usk siis kitsemas mõistes, vaid ka laias mõistes, et usk on vajalik. Aga jah, ma ütlen seda, et usk ja vaimsus on just kui tahetud nende valikute hulgast ära võtta, see vaimne dimensioon. Ja pigem rõhutakse sellist enesusku, et sa tahad ise asjadega hakkama, sul pole vaja mingisugust suuremat jõudu ega mingisugust väge ülevalt, et see kõik on nagu, saate ise hakkama asjadega. Ja kui ma vaatan seda ühiskonda, siis mul on tunne, et meie rahvast siis üritatakse, mitte ainult isegi meie rahvast, vaid üleüldse nagu see demokraatlik maailmakorraldus. Nüüd ma natuke kõlan siin, ütleme, sellise vandenõuteoreetikuna, aga mul läheb mulje, et meid üritatakse panna selliste sõltuvaks materialismist ja tarbimisest. Et meid tahetakse teha nagu materialismi ja tarbija kultuuri orjadeks. Ja meid tahetakse teha orjad just esmajoones selles vaimses mõttes, et meid oleks lihtsam juhtida, et me tarbiksime rohkem. Ja selle tõttu võetakse ka ära see vaimne dimensioon meie elust. Seda ei rõhutata ja pigem seda isegi taunitakse. Sa oled mingi ajupestud, kui sa usud mingitesse asjadesse. Ja pigem just üritakse selle peale rõhku panna, et me ostaksime, et me tarbiksime ja et siis selle ajal see kapitalistlik ühiskonna korraldus tegelikult ju liigubki, töötabki, et inimesed tarbisid kogu aeg. Mul on üks telefon, või mul on mitu telefoni, mis kestavad 5 aastat ja siis nad lihtsalt viskavad vedru välja. Ja mul on, mis mõttes enne? Ma ostan telefoni, see maksab palju raha ja 5 aasta pärast mul pole taga mitte midagi teha, ma pean uue telefoni ostma. Minu arust on see masendav. Mina võis 10 aastat ühe telefoniga rääkida. Mul pole nagu oluline, et seal oleks mingid ulmed, mingid vidinad peal. Peast, et ma saaks inimestega juttu rääkida. Kunagi ma kuulsin sellist asja, et kas see oli 70-ndatel. Mercedes tegi ühe väga hea mudeli. Ja need autod kestid pikalt. Need ei lagunenud. Ja inimesed isegi käinud väga palju teeninduses. Ja siis sama Mercedes firma mõtles, et äri kui jääb kokku niimoodi, me tegime nii hea auto, et inimesed ei osta uusi autosid peale. Ja siis nad hakkasid tegema kehvema kvaliteediga masinaid. Selleks, et laguneksid, see kõlab naljakalt, aga see on niimoodi. Selleks, et laguneksid, et inimesed tarbiksid ja mõne aja pärast ostaksid uue asja. Ja nii on paljude teiste asjaga. Võib-olla isegi olete kodus pand oma majapidamismasinate juures seda tähele, et mingi hetkel nad lihtsalt viskavad vedru välja. Ja siis te peate uue peale mõtlema. Ehk siis meis surutakse maha selline vaimne osa ja selline loominguline pool. Ja meid tehakse tarbijakultuuri jüngrid. Ja nad just kui ütlevad, ütleme, need samad ütleme siis tootjad või see kapitalistlik ühiskond ütleb, et teil pole vaja mitte midagi ise teha ega toota. Me teeme teile asjad ära, kõik asjad on võimalik raha eest osta. Ja siis me oleme nagu robotid. Peas, et raha oleks, peas, et saaks mingid asju osta. Et sinne loomingulisuse ise nokitsemise rõõm kaob ära ja lõpuks juhtub niimoodi, et me ei oskagi asju teha. me ei oskagi maad enam harida, meil puudub loomingulisus, meil puudub viitsimine ja lõpuks meil puudub tahtmine, sest meie juured on läbi lõigatud. Meid on tehtud sõltuvast mingisugustest materiaalsetest asjadest. Kas see kõlab loogilise näis? Või te olete ise ka selliste asjade peale mõelnud? Või ma lihtsalt räägin mingit ulmelise asju, mis minu peas ringi keerlevad? Mis meid selles olukorras aidata võiks, et meie vaimsus ja see vaimne dimensioon säiliks? Sest see on see, mis see vaimne pool on see, mis kannab edasi tegelikult meie rahvast. See, et me ühtese võidu tarbime, see ei hoia meid koos. Meid hoiavad koos sügavamad asjad, mida me koos saame luua ja olla loomingulised ja tuleme kokku ja teeme, see vaimsel tasandil on see liim, mis tegelikult ühte rahvust koos hoiab. Mitte seda, et mul on parem meelsu kui minu naabril ja nii edasi. Me pakun välja, et meid aitab selles olukorras see sama asi, mis meilt tahetakse ära võtta, ehk siis usk. Ja ma pakun välja, et usk Jeesusesse. Sest ma olen näinud seda, et vaimne vabadus elab üle kõik erinevad süsteemid, maailmakorraldused. See lihtsalt elab üle selle, sest see on midagi muud kui tarbimine. See tase on kuskil väljast pool seda süsteemi. Ja kui me vaatame Jeesuse peale, siis tema andis ka ju väga hea sellise eeskuju. Ta tuli sinna, ütleme, Iisraeli ühiskonda ja paljud juudid arvasid, et see on see mees, kes toob meile poliitilise vabaduse, kes vabastab meid Rooma impeeriumi võimualt nii, et Iisrael saab olla see, kes ta alati on olnud Jumala valitud rahvas ja nad lootsid seda Jeesusest. Aga Jeesus ei toonud ju seda. Jeesus oli selles mõttes, nagu ta oli mõnes mõttes süsteemist väljas, ta tõi selle vaimse vabaduse. Ta ei toonud neile poliitilist vabadust. Sest et vaimne vabadus on see, mis elab üle kõik ajad. Ja ka Galaata kirjas Paulus kirjutab. Ta kirjutab, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsigi siis selles järgi laske ennast jälle panna orja ikkesse. Ja mõni rida hiljem ta kirjutab, et sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Armastuse kaudu. Jah, ma muidugi teadvustan, et kui ma räägin, siis ma teadvustan endale, et kahjuks on Kristus ja kristlased läbi aegade teinud kui palju nõmedaid asju. Ristisõjad ja inkvisitsioon ja võib-olla te ise tunnete mõnda inimest, kes usub ja ta on teiega inetult käitunud. Mul on kahju selle pärast. Ja ma olen näinud läbi ajaloo seda, et kui usku on segatud poliitika ja võimuga ja kasuahnusega, siis me saamegi sellise verise ja negatiivse pildi, mis varjutab tegelikult Jeesuse algset sõnumit. Seda, et me armastaksime oma Jumalat, seda, et me armastaksime inimesi, kes on meie kõrval. Ma olen 41 aastat vana ja ma olen mõelnud igast asjade peale, ma olen maailmas ringi vaadanud, ma olen võrrelnud, ma olen mõtiskelnud vaimsite teede üle ja ma julgen oma kogemusele tuginedes öelda, et või väita isegi, et ehe usk Jeesusesse ei seisne mitte milleski muus kui selles samas lihtsas hoolimises ja armastamises. Ning see on parim asi, mis inimkonnale on antud. See on tegelikult nii lihtne. See kõlab täpselt nii lihtsalt, nagu ma ütlen. Hoolimine ja armastamine. See ongi see, millest Jeesus rääkis. Kui me seda teeme, siis polegi, selles mõttes, et siis polegi rohkem vaja mingisugust usupraktikaid väga teha. Ta mõtled, et Mihki, millest ta räägid, meil on siin saendide tagune kirikutraditsioon ja märgid on ju igasugused rituaalid. Aga nii ma just ütlengi. See on esmane asi, see on primaarne asi, mis Jeesus oma jüngritele õpetas ja mis ta meile on õpetanud. Et me hooliksime ja armastaksime teineteist, et me hooliksime Jumalast ja armastaksime Jumalat. võib-olla mõni mõtleb, et oh, nii lihtne, see ei saa tõde olla. Mulle meeldivad lihtsad asjad. See sama Jeesus, kelle üle mina kunagi naersin ja kelle järgijaid ma põlgasin, on minu elule täna lisanud sellise vaimse dimensiooni. Ta on avanud mingi dimensiooni, mida mul enne ei olnud. No sa võid küsida, et aga mis see sul annab, mis see vaimne dimensioon sul annab? See annab mulle südame rahu. See annab mulle tugeva lootuse või kindla lootuse selles, et kui on mingid keerulised olukorrad, siis ma leian alati seal positiivse lahenduse. See annab mulle motivatsiooni ja see annab mulle sellise sisemise energia. See annab mulle motivatsiooni isegi tööd teha, korralikult tööd teha. Kui ma kunagi töötasin surfausis, remontisin rattaid, siis seal tuli nagu juttu, et noh, kes kuidas tööd teeb. Ja mina ütlesin, et mul on alati hea motivatsioon. Sest on proovin neid asju teha, nagu ma teeks Jumalale, või siis ma proovin neid asju teha, nagu ma teeksin oma sõbrale, keda ma armastan. Sest sõbrale sa ei tavasti keera mingit käki kokku. Tuleb mingi ratas siis, ma ei tea, kiirad sa kodarad hoopis lõdvaks, et kui ta siis kuskil sõidab, et ratas läheb rasku kõveraks. Et ikka teed sõbrale nii, et tal hea sõita oleks sellega pikalt. Ja see on see, mis usk on mulle andnud. Hea motivatsiooni. Loomulikult, optimistliku ja sellise elurõõmsa inimesena oli mul enne sedagi seda, enne kui ma uskuma hakkasin või enne kui ma sain aru, et Jumal olemas on, mulle enne oli ka sellist motivatsiooni ja tahtmist oli, aga usk Jeesusesse on andnud seda väge mulle juurde. Ja Ehfesuse kirja 3.20, seal jälle Paulus kirjutab, et aga Jumal, kes meist tegutseb väega, võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või mõelda. See on väga huvitav. Sest kui ma olen vaatanud tagasi selle aja peale, mis ma töötasin vabadusnoorte liikumises, 7-8 aastat, mis me olime seal, siis me tegime vahepeal meeletuid asju. Ja tagasi vaatasin, mõtlen, et kuidas me nende asjadega hakkama saime, siis ma näen seal Jumala kätt. Meil oli olukord, kus meil oli mingi suur üritus käsil raha polnud. Ja meie põhimoto oli, vahet pole, kui raha pole, siis küll Jumal kannab selle eest oot, meie teeme seda, mis me suudame. Ja ükski asja ei jäänud tegemata. Kõik asjad said tehtud. Ma ei taha öelda teile nüüd, et ärge saage must valesti aru, et kui te käite koos Jumalaga, et siis elu on justkui lust ja lillepidu kuskil pudrumägede ja piimaojade vahel. Kindlasti tuleb ette sellised rasked olukordasid. Aga usk, see lisab väärtust ja kvaliteeti meie ellu. Nüüd kui mõni ütleb nii nagu mina kunagi ütlesin, et oh, mis risti usk, see mingi juutide värk on ja see ei kuulu eestlastele, et see on toodub Maarja maale üldse tule ja mõõgaga ja see on mingi nõrkade ja mingite vanamutide obi üldse on ja võib-olla totaalne ajupesu, siis mina ütlen nende samade väidete kohta, et see, need on tühised klišeed. Need on tühised klišeed, millega proovitakse ära võtta meilt meie vaimsust. Ja kas või see sama argument, see, et risti usk on toodud tule ja mõõgaga, ma tegin koolis, tegin selle kohta oma diplomitöö, kuidas seda argumenti on läbi ajaloo erinevad valitsused kasutanud, siis see sama ühte argumenti on kasutatud läbi aegade, seda on kasutanud kommunistid meie vastu ja üleüldse risti usku vastu, seda on kasutatud ka esimese vabariigi ajal selle vastu, et inimesed ei usuks, seda on kasutanud Balti sakslased selle jaoks, et enda võimu siin Eestis kindlustada, seda sama ühte argumenti, et risti usk on toodud tule mõõgaga. See on tühi, paljas klišee. Just nimelt selle pärast meid töödeldaksegi ja tahetakse ära võtta seda vaimsust, et meist teha nii-öelda kuulekad inimesed, noh, kuulekad tarbijad. Ja just seda tahetaksegi, et me ei uuriks, et me ei mõtleks ise oma peaga. Ma isegi mõtlen seda, et kui mina siin ees räägin, siis ma väga tegelikult loodan, et te pärast võib-olla võtate mingi mõtte, mis ma siin täna olen rääkinud ja hakkate uurima, et mida see mees siin räägib, äkki ta pada üldse mulle. Ma ei tahaks, et te oleksite ka sellised, kes iga pühapäev istute kirikus ja kuulate, mis räägite, see kunagi mõtle nende asjade peale, et kas see mees räägib õigit juttu või mitte. Ma väga tahaks, et te mõtleksite ja uuriksite ka neid asju, et me oleksime mõtlevad inimesed. Mis tahetakse teha täpselt just sellised nagu robotid, et me usuksime pimesid mingid asju, mis meil ette räägitakse. Nii koolides, ajakirjanduses, reklaamis, et meid oleks parem mõjutada. Et mis ei mõtleks. Me arvame, et me oleme vabad. Aga ma vaidlen vastu sellele. Eesti rahvas on tänaseks võlaorjuses. Õnneks mitte küll kõik, aga päris suur hulk inimesi on võtnud võlgu. Noh, ma saan aru, et on vaja ja nii edasi on. See on see kurb asi. Sest et on levinud aru saam, et materiaalne rikkus on see, mis teeb sind vabaks. Materiaalne rikkus on see, mis tagab sul õnne. Ja see ajab meid tegema meeletusi. See ajab meid võtma mingid mõtetuid laenusid, ma ei tea, mingid SMS-laenud on kõige hullemad minu arust. Ja me ei mõtle selle peale. Mõtleme selle peale, et oleks mul ka see asi. Ma tahas ka hästi elada. Aga hästi elamine minu arust ei sõltu headest asjadest, nagu materiaalsest asjadest. Ma istun vahepeal oma autos, mingi vana Volkswagen Passat aastast 98 ja vaatan siin teisi autos, mõtlen, et tahaks ka nagu vaata, teisi hea autoga sõita. Aga mõtlen, et vahet pole, et ta ajab me asja ära, et elus on muid väärtusi ka tegelikult ju. Venemaal tehti üks selline uuring 90. aastate teises pooles, kus siis noorte teismeliste seas nagu uuriti, et mis on nende elukutse nagu siis eelistused, kui nad peaks valima ühel päeval. Ja tulemus oli see, et poisid tahtsid saada valdavalt mafioosnikuteks ja tüdrukud tahtsid saada prostituutideks. Juba tegelikult mõelda enne. Aga miks? Põhjendati seda sellega, et nad arvasid, et nii on võimalik hästi kiiresti rikkaks saada ja seega ka õnnelikuks saada. See on päris jube, see hoiak, et me peame omama ilusad asju ja hästi palju asju. Mul pole mitte midagi selle vastu, kui tõesti kellegil on need võimalus. Ma ei räägi sellest praegu. Ma räägin sellest, et me ei läheks hulluks, et ma pean ka saama. Sest elus on tähtsamad, ütleme, vaimsed asjad on tähtsamad kui materiaalsed asjad. Me laename, et tarbida, et supelda luksuses, aga lõpuks on see nagu veski kivi meil kaelas, mis viib meid alla. Tarbimine ja rikkus ei ole vabadus. See ei kesta igavesti. Eesti suursaadik Rootsis, Jaan Jõerüüd, kirjutas ühe artikli ja üks mõte, mis ta kirjutas, ma ei tea üldse tegelikult, kes see mees täpselt on, ma tean, et on suursaadik, ma ei ole kunagi näinud teda, aga see mõte, mis ta kirjutas, oli minu arust mõnuse. Ta kirjutas, et lõputu igavene kasv saab olla ainult vaimne, mitte materiaalne. Ta rõhutab seda, et vaimne kasv on oluline. Paneksime rõhku oma elus vaimsele poolele esmajoones ja siis alles materiaalsele poolele. Ma arvan, et me võiksime ja peaksime pääsema meile peale surutud standarditest. Ja me peaksime pääsema ise enda mugavusest. Sest selle asjaga, et kõik on poes olemas, kõike saab osta, sellega tegelikult kaasneb ka mugavus. Ma ei pea muretse, mul raha on, ma olen sõidan sinna, võibolla ma ei viitsigi sõita, ma tead, elistan või kuidagi tellin endale läbi interneti, et istun kodus ja tarbin, mida mul antakse ja muutun mugavaks. Ja me peame sellest vabaks saama. Mina arvan, et me peame sellest vabaks saama. Ja usu üks eesmärke, Jeesus ise on ka öelnud, ongi pääsemine. Hingede pääsemine. Võib muidugi küsida, et mis see hingede pääsemine või kellest me veel siis pääsema peaksime. Et me elame vabas riigis ju, oleme vabad kodanikud. Pääsemine esmajoones just meie ise endi käest. Meie endi lodevusest, meie endi laiskusest, meie endi isekusest, omakasupüüdlikkusest. Muutudes selliseks, nagu Jumal meid on algupäraselt loonud. Olema osaduses temaga, võimeliselt suhtlema temaga, just nimelt sel vaimsel tasandil. Võimeliselt armastama, hoolima. See on see, mis asi on pääsemine. See ei ole see, et me pääseme siit maa pealt ära, saame kohe taevasse. Jeesus tuli selleks, et päästa meid mõnes mõttes meie ise endi käest. Et me võiksime olla ühenduses Jumalaga. Et see suhe Jumalaga on taastatud. Jumal on loonud, ma rääksin sellest, et me oleksime, saaksime selliseks, nagu Jumal meid algupäraselt on loonud, siis Jumal on loonud meid tegema head ja armastama ja olema osaduses temaga. Jälle lihtsad asjad, mitte midagi keerulist. Kas me seda ilma usuta ei suuda? Kas me ilma usuta ei suuda armastada või teha head teistele inimestele? Mis te arvate? Suudame või ei suuda? Ma küll suudan. Ikka suudame enne. Ma olen nende inimesi, kes armastavad, kes teevad teistele head. Nad ei usu sellesse võibolla, kellesse meie usume. Aga asja on selles, et muidugi me suudame, aga me sõltume oma elus hästi palju tujudest ja ka viitsimisest. Kas me viitsin selle head teha? Ja kuna inimene on loomult mugav ja laiske, siis me ei pruugi neid häidegusid teha ja me ei pruugi armastada just nendes olukordes, kus see nõuab pingutust. Näiteks anda andeks inimestele, kes sinu arust on, inimesele, kes sinu arust on nõme, kelle tegelikult sa tahaks hoopis nagu vastu keerata. Ja ma ei viitsi taga jamada. Ebameeldiv inimene. Mis ma ei, vahet pole. See on see koht, kus see sama vaimne dimensioon ja käimine koos Jumalaga annab sulle selle sisemise jõu ja julguse ja selle motivatsiooni, et sa hoolidki sellest inimesest, kes nõme on. See on see, mis sugune sõna Jumala meid on loonud. Et me hoolimata kõigest suudaksime armastada ja kanda hoolt teiste inimeste eest. Seega, usk on lisanud minu ellu sellist sisemist motivatsiooni ja väärtust. Siis, kui see lisab minu elule väärtust, siis miks ma peaksin olema suisa loll, kui ma ei usuks seda? Noh, kui mu kogemus ütleb seda, et uskumine on kasulik Jumalasse, et uskumine Jumalasse on kasulik mulle, sest see lisab mulle väärtust, siis peaks olema rumal, kui ma seda ei praktiseeriks oma elus. Saate aru minust. See kõlab ju loogiliselt, on ju. Sa tahad teha oma elus asju, mis on sulle kasulikud. Siis uskumine minu arust on just kasulik tegevus. Ja minu kogemus ütleb, et elutõde on peidus just nimelt Jeesuse Kristuse sõnumis. See samas lihtsas sõnumis, mis räägib Jumala ja inimese vahelise suhte taastamisest. Ja see teadmine on teinud mind vabaks. See teadmine, et ma võin Jumalaga suhelda, et ta kuuleb mind, et ta vastab minu palvetele, see on teinud mind vabaks. No kuidas siis kindel olla, et see usk Jeesusesse võib nagu tõde olla? Siis selle kohta ma ütlen, et selle tunneb ära inimene oma südamega, esmajoones, et see on tõde. Ja alles siis ratsionaalse mõistusega. Miks ma julgen seda öelda? Arst Luukas, kes on ühe selle evangeeliumi kirjutanud piiblis, ütleb niimoodi, et ühe sündmuse kohta. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad, ehk siis jüngritel, ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Need samad jüngrid, kes nägid Jeesuse surma, said nüüd üles tõusnud Jeesusega kokku. Ega mina poleks ka uskunud, et Jeesus üles on tõusnud. Te olete näinud surnud üles tõusnud inimest või? See ei ole ju tavaline, et keegi surnud üles tõusnud ja sul vastu kõnnib ja sul juttu räägib. Sul leib annab söögilauas. Väga raske on uskuda. Ratsionaalse mõtlemisega. Õnne. Sest me kõik ju sureme ära ühel päeval. Need samad jüngrid ka, need ratsionaalne mõistus oli ka, et mis värk toimub. Aga süda nende sees põles. Sest südamega nad tunnetasid, et see on see Jeesus. See on see sama mees, kes ära suri, kes nüüd on üles tõusnud surnust. Südamega sa tunnetad ära, mis asi on tõde. Ja siis alles ratsionaalse mõistusega. Seda ma tahan teile öelda. Kui sina nüüd täna tunned, olles siin, tunned mingit sellist imeliku rahutust oma südames, et sa ei saa aru, mis värk on. Pole sellist tunnet varem olnud südames. Ja sul on peas sellised kõhklevad mõtted. Siis ma ütlen, et see on püha vaim. Jumala püha vaim, millest Piibel räägib. Kes seda sinu sees teeb. Kes tekitab sinu seda tunnet. Andes just nimelt seda märku, et sellest märku, et Jumal ongi see tõde. Jeesus ongi see tõde. See süda hakkab sees põlema. See tunne ongi see, et see süda põleb sinu sees. Siis, mis ma ütlen, mis selle tundega nüüd tegema peaks? Ma mõtlesin välja, on kolm võimalust, mis sellise tundega teha, kui süda põleb sinu sees. Esimene tunne mõte on see, et sa ütled, nonsense, see on jama kõik. Ja surud selle tunde endas maha. Et milleks mulle Jumal? Mul nagu nii läheb hästi elus enne. Mul on kõik asjad olemas. Vahet pole. Ja sa elad edasi täpselt nõnda moodi, nagu teevad seda tuhanded vana Euroopa. Ehk siis ma pean vana Euroopa all seda silmas tänapäeva Euroopat, mis on läbi aegade vanaks saanud tänaseks. Sa teed samamoodi, nagu teevad tuhanded vana Euroopa vaimselt manduva heaolu ühiskonna kodanikud. Nad suruvad selle tunde maha, sest neil on tegelikult kõik olemas. Neil pole vaja mingit vaimset dimensiooni. Neil on vaja raha end, selleks, et neid asju tarbida. Nad on selle süsteemi head kodanikud, truud kodanikud. Kulutavad selleks, et tarbida. Kui võid oleks piisavalt raha end. Noh, vanas Euroopas ma arvan, raha küsimus pole. Me eestlastena proovime sinna pürgida. Et ka meil oleks ühe päeval nii palju raha, et me elatust asjadust kõrgem, et me võiksime jõhkralt tarbida. Siis me oleme arvatavasti õnnelikud. Ja need inimesed, ma arvan, ei tahagi seesmiselt muutuda, nad isegi mõtle selle peale, sest neil just kui on kõik olemas. Nad ei tahagi vaimselt vabad olla, sest vabadus tegelikult on ju vastutus. Sest see on ebamugav, see nõuab pingutust ja see nõuab distsipliini. Vabadus on vastutus. Siis me vastutame asjadest, mida me teeme. Ja muutumine, vaimselt muutumine, nõuab ka distsipliini. Ja see on ebamugav. Ma ütlesin, inimesed on mugavad. Me tegelikult oleme päris mugavad. Kui meil anda võimalus mugav olla, siis me seda kindlasti oleme. Teine variant, mis selle tundega võiks teha, või mida mitte teha, mille peale ma tuli, mis moodi inimesed võiks nagu reageerida, on see, et sa tunned mingit seda tunnet oma südames, sa süda põleb sinu sees ja sa mõtled, et mida värki. Aga äkki Jumal ongi olemas, nii nagu see roheline mees siin ees räägib. Ja entusiastlikud kui suures veel. Ja sa ütled, hea küll, Jumal, kui sa oled olemas, siis vaata, siin ma olen, juhata mind vabadusse. Ehk siis sa teed esimese sammu, et hakata suhtlema selle tundega, mis on sinu südames, ehk siis see sama püha vaimuga, kes on sinu südames. Ja see on põnev teekonna algus, kui sa julged seda teha. Ja kolmas võimalus, mida ma siin näen, on see, et sa mõtled, mida värki. Ja sa lähed siit ära, aga see tunne sinu südames ei jäta sind rahule. See süda põleb sinu sees, aga sa ei mata seda ära. Sa ei anna järele. See tunne lihtsalt on sinu sees ja sa tahad veel rohkem sellest kuulda. Sa muutud uudishimulikus, okei, et mis värk on siis? Äkki see venal oligi siin tõe sõnad suus. Äkki need asjad, mis ta rääkis, ongi tõde. Sa muutud uudishimulikuks. Kas see on huvitav tee? Ma olen seda teed käinud. See on väga huvitav. Küsite küsimusi. Lõpetuseks ma tahan öelda seda, et me vajame usku ise endasse, aga me vajame usku Jumalasse. Need kaks käivad käsi käes. Ja Ma tahan öelda, et isegi siis, kui me oleme siin, noh, suur osa meist on selle koguduse liikmed, et usklikudena, ega me ei ole ka tegelikult ju päästetud sellest, et mitte langeda siis selle materialismi küüsi. Me oleme kõik inimesed, me kõik oleme mugavad. Ja teinekord see materiaalne pool saab meie vaimsest poolest võitu, et me jahime pigem neid häid asju ja loomulikult me tahame kõik hästi elada. Aga see vaimne pool meie elus on see, mis annab tegelikult südame rahu. Asjad ei anna meie elus südame rahu. Kui on palju asju, siis tegelikult on ka palju muret. Ida-Euroopas, siis kui see masu aeg oli 2009. aastal, oli niimoodi, et üks miljonär, tal oli mingi, kas tal oli 3 miljonit dollarit, ta kaotas oma pool sellest varandusest. Tal oli ainult 1,5 miljonit alles, ainult. Noh, minu jaoks oleks päris palju raha, aga tema ei andi 1,5 miljonit dollarit alles, tappis ära ennast selle peale. Asjad ei tee meid õnnelikumaks, rikkus ei tee meid õnnelikumaks. Vaimsus on see, mis peab vastu kõik ajad. Ja seda ma rõhutangi siin, et te otsiksite oma elus seda vaimsut, seda vaimsit dimensiooni. Ja minu soovitus loomulikult on see, et see võiks olla jumalasse usk Kristusesse. Sest oma kogemuse põhjal ma olen jõudnud sinna maani, et see on senimaani vähemalt minu kogetust on see parim, mis meil on. Ja selle mõttega ma siin kohal tahangi täna lõpetada ja jätta teid mõtlema nende samade asjade üle.